music just like us. And there's a cold and lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you...
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σε 2-3 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Θοδωρή Ρουσόπουλο. Για να σχολιάσουμε όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Να υπενθυμίσω επίσης ότι τρέχει ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με μοναδικά δώρα, με 4 μοναδικά δώρα. Ένα τριήμερο στην ορεινή ναυπακτία για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, προσφορά από την Garen Motion, που θα σας στείλει σε αυτά τα υπέροχα, τα απαράμιλης φυσικής ομορφιάς χωριά, με διαμονή, πρωινό, σε παραδοσιακό ξενοδοχείο και με αυτοκίνητο από την Garen Motion. Ένα σετ ελαστικών για το αυτοκίνητό σας από την εταιρεία Davanti του ομίλου εταιριών Σπανός. Είναι για όλες τις καιρικές συνθήκες, για επιβατικά, για 4x4 και SUV αυτοκίνητα. Ένα δυνατό πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις με χωρητικότητα 10 κιλών για την πλύση και 7 κιλών για το στέγνωμα και με μοτέρ προηγμένης τεχνολογίας που βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης και του θορύβου. Και μια προηγμένη, μια smart τηλεόραση, μια έξυπνη τηλεόραση F&U 50 inch που θα σας καθυλώσει με τα ρεαλιστικά χρώματά της και τον εκπληκτικό σχεδιασμό της. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 πανέμορφα δώρα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS το 19600. Ξεκίνησε μόλις το Υπουργικό Συμβούλιο. Να καλημερίσουμε τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε να σας παρακαλέσουμε για 2-3 λεπτά υπομονή να ακούσουμε μαζί την κίνηση της ομιλίας του Πρωθυπουργού και να έρθω με τα ερωτήματά μου.
Δημοκρατική οργάνωση της Χαμάς από τον Παλαιστινιακό λαό. Και ήδη μάλιστα σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και η Κύπρος και πάντα υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξετάζουμε διόδους παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας προς την λωρίδα της Γάζας μέσω θαλάσσης, ενώ βέβαια υποστηρίζουμε σταθερά μια οριστική λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος στην λογική των δύο κρατών. Είμαστε μια χώρα η οποία τιμά τις συμμαχίες της και η οποία συνομιλεί με όλους τους εμπλεκόμενους. Γνωρίζετε επίσης τις παρεμβάσεις τις οποίες έκανα στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο με αιχμή την αύξηση των κονδυλίων που αφορούν τις φυσικές καταστροφές και το μεταναστευτικό. Όπως σημαντική εξέλιξη θεωρώ και το γεγονός ότι έχει διευρυνθεί σημαντικά ο αριθμός των χωρών που βλέπουν πλέον θετικά την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δείκτες υπολογισμού του υπερβολικού ελλείμματος. Είναι μια ακόμα ελληνική πρόταση η οποία αποκτά διαρκώς νέους συμμάχους. Σε ό,τι αφορά τώρα το εσωτερικό, η πηξίδα μας δείχνει σταθερά τις μεταρρυθμίσεις. Έτσι, όσα ανακοίνωσα στην ΔΕΘ για την μάχη κατά της φοροδιαφυγής παίρνουν τώρα τη μορφή νόμου. είναι μια διαρκής μάχη κατά μιας βαθιά αντικοινωνικής στάσης με την οποία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν συμβαζόμαστε. Λαμβάνουμε λοιπόν μια σειρά από παράλληλα μέτρα σε πολλά πεδία, από την διασύνδεση επιτέλους των ΠΟΣ με τις τεμεϊκές μηχανές, την ΑΔΑΕ και την εφορία, μέχρι τις ρυθμίσεις εναντίον του λαθρεμπορίου καυσίμων και τις καινούριες παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε για τη δίκαιη φορολόγηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και ασφαλώς την δικαιότερη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Και στον τομέα αυτών θα πρέπει επιτέλους να δούμε κατάματα την στρεβλή εικόνα ώστε να μπορέσουμε και να την αλλάξουμε.
Πήραμε μια γεύση από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κύριε Ρουσόπουλε, θα ξεκινήσω από το θέμα της Μέσης Ανατολής. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε την στάση της αποχής? Δεν συνηθίζεται οι κρατικές οντότητες να απέχουν σε τέτοιες κρίσιμες ψηφοφορίες. Είναι πιο δόκιμο, θα έλεγα πολιτικά, να ψηφίζουν είτε θετικά είτε αρνητικά.
Μαζί με πολλές άλλες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ομάδας μεγάλης στην οποία ανήκουμε ως οικογένεια, επιλέξαμε μία στάση η οποία, κατά τη γνώμη και τη δική μου τουλάχιστον, είναι η πιο ορθή στάση. Δεν μπορεί να δεχθούμε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Η πρόταση την οποία είχε κάνει ο Καναδάς και την οποία είχαμε συμφωνήσει και εμείς ήταν μια ενδιάμεση δύση. Δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτό. Θεωρούμε ότι στην περιοχή τα πράγματα δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζει κανείς σαν να βλέπει έναν αγώνα δύο προαιώνιων αντιπάλων. Δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας. Είναι πολύ λεπτά τα ζητήματα, υπάρχουν δίκαια και από τις δύο πλευρές. Και ορθώς η ελληνική κυβέρνηση πήρε αυτή τη θέση που πήρε, η οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση θέση εναντίον της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά είναι μια θέση που βάζει τα πράγματα σε μια σωστή διάσταση, υπό την έννοια ότι οι ευθύνες για το Α ή το Β γεγονός δεν είναι μόνο στη μία πλευρά. Δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας. Δεν παίρνουμε θέση σαν να είμαστε κόκκινοι ή πράσινοι. Παίρνουμε θέση υπέρ του διεθνούς δικαίου. Και αυτό πιστεύω ότι υπηρετήθηκε σε αυτή τη συζήτηση που έγινε στον ΟΕΕ. Από τον οποίο, κύριε Χατζηνικολάου, πολλά φορά επανέρχομαι και εμείς. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι και στο Κυπριακό και σε περιπτώσεις προκλητικών ενεργειών, για να πάμε και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως είναι το ΝΑΤΟ κλπ. Κλπ. Από την γείτονα Τουρκία, είμαστε στην πλευρά του αδικημένου. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο έχω να απαντήσω εγώ. Το δεύτερο που πραγματικά με ανησυχεί περισσότερο είναι οι πρόσφατες δηλώσεις Ερντογάν σε μια συγκέντρωση όπου κατά την εκτίμηση του ιδίου συγκεντρώθηκαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι και δεν είναι τόσο το μέγεθος των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν, έτσι κι αλλιώς είναι κυρίαρχος εδώ και πάρα
αφού
πολλά χρόνια.
Αφού μπαίνετε στο θέμα Ερντογάν, κύριε Ρουσόπουλε, να απαντήσετε παρακαλώ και στο ερώτημα που θα σας έκανα ούτως ή άλλως, αν αυτές οι τοποθετήσεις Ερντογάν θα επηρεάσουν την ελληνοτουρκική προσέγγιση και αν υπάρχει κίνδυνος για τη συνάντηση της Θεσσαλονίκης μετά από αυτή την σκληρή αντιδυτική στάση του.
Και ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και άλλοι πρωθυπουργοί στο παρελθόν έχουν προσπαθήσει με έναν τρόπο που δείχνει στο διεθνές δίκαιο ποιος πραγματικά το εννοεί και ποιος απλώς το επικαλείται, να πούν και στην πράξη να κάνουν ενέργημα το ότι εμείς θέλουμε την καλή γειτονία και θέλουμε να σεβαστούν και οι γείτονες όπως σεβόμαστε και εμείς τους κανόνες. Άρα θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή εκεί. Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα σκεφτόταν διαφορετικά και ήδη εξ όσων γνωρίζω η κατεύθυνση είναι να μην αλλάξει τίποτα στη συνάντηση. Άλλο να μην αλλάξει κάτι στη συνάντηση και άλλο το τι θα υποθεί. Πιστεύω ότι θα τεθούν τα θέματα όπως έχουν τεθεί και από άλλους πρωθυπουργούς και όπως θα έχει κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν και μάλιστα δίνοντας μια εικόνα υπέρ της ελληνικής κυβέρνησης και υπέρ της χώρας, διότι εκείνος που έλεγε ότι η Μητσοτάκης Γιώργη και δεν θα τους ξανασυναντήσει και θα τους ξαναδώ και ο Ερντογάν είναι. Αυτός είναι ο οποίος έχει διάφορες παλινοδίες προς πίσω δημιουργώντας την αίσθηση ενός εντελώς ασταθούς συμμάχου. Και το συμμάχου εισαγωγικά γιατί ο σύμμαχος δεν μπορεί να ανασταθείς. Δύο παρατηρήσεις για τον πρόεδρο της Τουρκίας. Η πρώτη είναι αυτή την οποία με έκπληξη ακούσαμε όλοι μας, ότι είμαστε μόνο 85 εκατομμύρια άνθρωποι στην Τουρκία. Πρέπει ο καθένας να κάνει από τρία παιδιά τουλάχιστον για να γίνουμε πολυπληθέστεροι. από μόνο του ευγενή σκοπό είναι να θεωρεί κάποιο ότι θέλει να έχει μεγάλη τη χώρα του και εμεί το ίδιο θέλουμε, παρότι είμαστε πολύ μικρότεροι. Αλλά δεν είναι ότι καταπολεμά κάποιο ζήτημα υπογεννητικότητα ή δίθεν εξαφάνιση του λαού ή ενό έθνου. Ουσιαστικά εδώ στοχεύει σε κάτι άλλο, το οποίο φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα τη Χαμά, το θέμα του Μεσανατολικού και στην ομιλία του εκείνη και γενικότερα τις συμπεριφορές του. Ο κύριος Ερντογάν επιδιώκει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να γίνει ο κυρίαρχος του παιχνιδιού όσο επικεφαλής μιας ισλαμικής κοινότητας που αριθμεί πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια πια πολιτών στον κόσμο, που όμως δεν είναι όλοι ακραίοι, σαν αυτούς τους ακραίους του ISIS ή στους ακραίους που πηγαίνει προς τον ISIS ο κύριος Ερντογάν, αλλά επιδιώκει να γίνει ο επικεφαλής αυτής της ομάδας για να κατακυριεύσει τη Δύση. Αυτό το οποίο ακούω, ότι δίθεν ο Ερντογάν απομακρύνεται από τη Δύση, που λένε κάποιοι αναλυτές με δίθεν περισπούδα στο ύφος, επιτρέψτε μου, με τη μικρή γνώση που έχω ή την εμπειρία που δεν είναι και τόσο μικρή πια, να πω ότι ο Ερντογάν ουδέποτε ενδιαφερόταν για τη Δύση ή για να προσεγγίσει τη Δύση. Τερτύπια ήταν κυριαρχίας δικής του, θέλει από την αρχή να γίνει ο επικυρίαρχος της περιοχής και όχι μόνον, και επικεφαλής ομάδας κρατών τα οποία θα προβάλλουν το θρησκευτικό συνέστημα προκειμένου να επιβάλλουν μία σειρά από αλλαγές στην με άλλη προσέγγιση κουλτούρα πολιτισμένη Δύση. Αυτό είναι το μανιστική περισσότερο εμένα.
Τώρα έρχομαι στα εσωτερικά. Πώς βλέπετε την εκκίνηση της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησής σας? Είμαστε λίγους μήνες μετά τις εκλογές, όπου η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα πολύ υψηλό ποσοστό και ήδη έχουν ξεσπάσει, να το πω έτσι, γκρίνιες και για τον τρόπο με τον οποίο κινείται το κυβερνητικό σχήμα, αλλά κυρίως για την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά, ακρίβεια και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.
Τα δύο θέματα που θέσατε, κ. Χατζηνικολάου, τα εξής έχω να πω. Το πρώτο το έχει απαντήσει ήδη και ο Πρωθυπουργός σε κυβερνητικά συμβούλια, κατ' εξοχήν υπουργικά συμβούλια. Έχει αναφερθεί σε λάθη τα οποία έγιναν το πρώτο διάστημα, ζητώντας από τους υπουργούς να εντείνουν τις προσπάθειες για να μην επαναληφθούν κάποια από τα λάθη τα οποία ο ίδιος επεσήμανε. Εγώ θα έλεγα ότι ούτως ή άλλως, αν τα δει στον πέμπτο χρόνο της διακυβέρνησης και όταν έχει εκλεγεί με πάρα πολύ ισχυρή πλειοψηφία, οι πολίτες περιμένουν από σένα να κάνεις πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά ό,τι πολιτικές έχεις δεσμευτεί να κάνεις. Δεν πιστεύω ότι έχει χαθεί σε καμία περίπτωση η εμπιστοσύνη, είτε στον Πρωθυπουργό είτε στην κυβέρνηση. Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο ότι η αντιπολίτευση είναι διασπασμένη, που μας κάνει να κρατάμε την εμπιστοσύνη του πολίτη, αλλά και το ότι βλέπουν οι πολίτες προσπάθειες. Θα μου πείτε, είναι τόσο αποτελεσματικές αυτές οι προσπάθειες? Και μια και θέτει το θέμα της ακρίβειας, εκεί είναι βεβαίως μια χίλιος πτέρνα για την οποία όμως δεν μπορούμε να ρίξουμε την ευθύνη στην κυβέρνηση, τη συγκεκριμένη την ελληνική κυβέρνηση, γιατί έχουμε αντίστοιχα προβλήματα στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη, ναι, και υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή.
Υπάρχουν βέβαια, κύριε Υπουργέ, κάποια προϊόντα στα οποία, παράδειγμα λέω τώρα, τα καθαριστικά ας πούμε, ξέρουν οι νοικοκυρές, που είναι, ακριβότερα στην Ελλάδα.
Πριν και αν το πείτε θα σας πω ότι έχετε δίκιο. Φαίνεται ότι δεν είναι αρκετή η έλεγχη, ίσως χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερος έλεγχος στα προϊόντα αυτά. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και το ξέρετε, ιδίως σε ό,τι αφορά τα προϊόντα στο ράφι, να φτιάξουμε προϊόντα τα οποία σε έναν αριθμό έχουν ξεπεράσει τα 200 αυτή τη στιγμή, όπου δεν είναι 213 ακριβώς, όπου έχουμε κατά τουλάχιστον 5% μειωμένες τιμές και για 6 μήνες θα παραμείνει η τιμή ίδια, με στόχο να πάμε στα 500 προϊόντα. Κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, όπως για πρώτη φορά έχει γίνει το καλάθι του νοικοκυριού, που λιδωρηθήκαμε αρκετά, αλλά και η Γαλλία ήρθε να το ζητήσει, να το υιοθετήσει, και η Κύπρος και το Βέλγιο. Δεν λέω ότι έχετε άδικο, έχετε δίκιο ότι υπάρχουν υψηλές τιμές σε ορισμένα προϊόντα, πολύ περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Εδώ λοιπόν είναι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να εντείνει τους ελέγχους με τους μηχανισμούς που διαθέτει. Χρειάζεται ενίσχυση των μηχανισμών? Πιθανολογώ πως ναι. Δεν μας αφήνει αδιάφορους, και το ότι δεν μας αφήνει αδιάφορους και ότι η ακρίβεια δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, αλλά των τελευταίων 22-24 μηνών είναι σίγουρο από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μετά πολύ πιο έντονο, αποδεικνύει ότι στην πορεία οι πολίτες κατανόησαν, και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, πως η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να το αντιμετωπίσει είναι αυτή. Το κάνουμε με τον πιο επιτυχημένο τρόπο. Το κάνουμε με επιτυχημένο τρόπο. Χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν ακούγεται γενικόλογο αυτό που λέω, το ειδικό για τα συγκεκριμένα προϊόντα, για τους τύπους των προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ, άρα στα είδη πρώτης ανάγκης, έχει ήδη απαντηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν έχει απαντηθεί αυτό που μόλις είπατε.
Έβλεπα προχθές και
μετά στη Γερμανία πιο φθηνή από ό,τι φέτα σε ορισμένα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Δεν ισχύει για άλλα τα σούπερ μάρκετ, γιατί και εδώ που τα λέμε, για να είμαστε απολύτως ειλικρινοί μεταξύ μας, ορισμένες από τις τιμές οι οποίες προβάλλονται πολλές φορές στα δελτία ειδήσεων είναι τιμές που έχουν βρεθεί με ρεπορτάζ, όχι ψευδής, δεν είναι fake news, σε συγκεκριμένα mini markets ή super markets, και κάνουμε την αντίστοιχη σύγκριση με ένα mini market ή super market στη Γερμανία.
Πάντως φαίνεται ότι και αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για το 5% περιλαμβάνει πολύ λίγα προϊόντα. Και επομένως δεν επηρεάζει όσο διαφημίστηκε το πορτοφόλι του νοικοκυριού.
Περιλαμβάνει πάντως προϊόντα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης. Δηλαδή τα 213 προϊόντα σε σχέση με, δεν θυμάμαι αν είναι κάποιοι, είναι 2.000 κωδικοί, ειλικρινά δεν θυμάμαι, είναι πάντως μεγάλος ο αριθμός των κωδικών. Τα 213 είναι σίγουρα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Είναι μία ακόμα προσπάθεια μαζί με το καλάθι του νοικοκυριού, μαζί με το Market Pass, μαζί με την πάταξη, την προσπάθεια, ήδη αυτή τη στιγμή όπως ακούσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο που ξεκίνησε πριν από λίγο, θα συζητηθεί και το θέμα της φοροδιαφυγής, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό όλοι εξεπλάγημεν, παρότι εδώ ζούμε πολλά χρόνια, όταν ακούσαμε τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος να λέει ότι πέρυσι είχαμε 140 δισεκατομμύρια τζίρου στην αγορά και εξ αυτών μόνο 80 δισεκατομμύρια με αποδείξεις. Πού βρεθήκαν τα υπόλοιπα? Άρα λοιπόν η προσπάθεια που γίνεται να έχουν ο καθένας αυτό που το αναλογεί κατά το Σύνταγμα, είτε ως φορολογία είτε ως δικαίωμα στην οικονομική ευμάρεια, είναι μια προσπάθεια διαρκής. Δεν θα σταματήσει εδώ και θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια.
Τώρα, για να κλείσουμε, θέλω και ένα σχόλιο σας για τα συμβαίνοντα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα μετά την εκλογή Κασελάκη, και ποια είναι η εκτίμησή σας για τις συναντήσεις, στον κύκλο των συναντήσεων που ξεκινά ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον Πρωθυπουργό και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Ιδιαίτερα θέλω ένα σχόλιο για την πρόταση Σπίρτζη να κατέβουν μαζί ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές. Πιστεύετε ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε πολιτικό αποτέλεσμα, θα υπερεύαινε δηλαδή κατά τη γνώμη σας το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συμμαχίας, το αποτέλεσμα μιας απλής πρόσθεσης των εκλογικών ποσοστών των δύο κομμάτων?
Δεν θα ήταν μόνο μία απλή πρόσθεση, θα ήταν και σημειολογικά ένα συμβολισμός πολύ ισχυρός, αλλά δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί για πάρα πολλούς λόγους που όλοι μπορούμε να φανταστούμε, και γιατί το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην άποψη την οποία έχει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μία πολύ διαφορετική πολιτική δύναμη στην προσέγγιση στα προβλήματα του κόσμου, και ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει ο γνήσιος εκφραστής των προβλημάτων, των λαϊκών αισθημάτων και το καθεξής. Άρα λοιπόν είναι σαν να ξανασυζητάμε σήμερα κάτι που στη δεκαετία του 80, ως νεαροί δημοσιογράφοι, το ζήσαμε και οι δύο, την ένωση των δύο αριστερών κομμάτων, ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερικού, να λέγαμε ότι μπορεί να ξαναγίνει σήμερα ένωση ΣΥΡΙΖΑ με ΚΚΕ. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ, και δεν νομίζω ότι παρεμβαίνω σε τίποτα με τρόπο αντιδεοντολογικό μιλώντας για κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αλίμονο στη δημοκρατία μπορούμε να εκφραστούμε και για τους αντιπάλους μας. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί πιο πολύ στο κέντρο και στη σοσιαλδημοκρατία. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον σε ποια ομάδα θα θελήσει ο κύριος Κασελάκης να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ τόσο στο Ευρωκοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης, όπως ξέρετε, το ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ομάδα των αριστερών που αριθμούν λιγότερο πια από 30 βουλευτές. Μιλάμε για 600 και πλέον βουλευτές στο Συμβούλιο της Ευρώπης, και είναι λιγότερο από 30 στην αριστερά, ενώ στη σοσιαλιστική ομάδα είναι πρώτη αυτή τη στιγμή, με δεύτερο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με μικρή διαφορά. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι θα κινηθεί περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση ο κ. Κατσελάκης, ενός κεντρώου σοσιαλδημοκρατικού σχηματισμού, και θα προσπαθήσει να πάρει ψήφους από εμάς και από την άλλη παράταξη, από το ΠΑΣΟΚ, παρά οποιαδήποτε, δεν βλέπω πιθανότητα δηλαδή, ένωσης ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μια εκτίμηση δική μου, θα αποδειχθεί από τα πράγματα, και νομίζω ότι θα έχω δίκιο.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, στον Αντένα είμαι εργαζόμενος, όπως φαντάζομαι ίσως γνωρίζεις, και μάλιστα εργαζόμενος με συγκεκριμένη αρμοδιότητα, την εκφώνηση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Επομένως όλες τις άλλες απορίες, παρατηρήσεις, σκέψεις σου μπορείς να τις στείλεις στο κανάλι και στη διεύθυνσή του. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι πάντα δίπλα σας με σύγχρονες καλύψεις. Η Εθνική Ασφαλιστική με ρημνά για την παροχή ολοκληρωμένων, πρωτοποριακών και ευέλικτων πακέτων ασφάλισης κατοικίας, έχοντας ως κύριο μέλημα τις ανάγκες του κοινού σε κάθε φάση της ζωής του. Κάντε τώρα την ασφάλισή σας και επωφεληθείτε της έκπτωσης 10% στα ασφάλιστρα που προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.